та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 81.1 урлагийн дээр сугат харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амраа амгалан дахиад айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарга яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтайгаа яриатагаар та сайн өнөртрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 22-ны Мягмар гарагийн та сайн өнөртрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч гэрлээ, найруулагчаар Ган Булдын Ангараг нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар 1 тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөрт шийдвэрлэх гэсэн уриатагаар Очир Ундраа ОМЗ банк хусангийн байгууллага, за мөн Дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв сугалах CC Clinic Service хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдэв машин авахдаа авсан зээл гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. Тэгэхээр та сүүлийн үед машин авахдаа нэг багахан уурчлага өгөөд, за нэг 15-30% уурчлага өгөөд тийм үү? Үлцэнгийн зээлэд авч болдог болсон. За тэгвэл хэдэн төгрөг зээлээд машин авсан тухайгаа өнөөдөр ярилцах нь. За тэгээд та манай шууд эфирөөр холбогдож орж ирээд хэдэн төгрөгийн машин худалдаж авсан, уурчлага хэдэн төгрөг өгөөд үлцний зээлсэн, за машинаа зээлээр авахдаа одоо яаж төлнө гэж тооцоолж авсан бэ? Тэгээ одоо хэр их зээл үлцэн бэ гэдэг юм уу? Яг энэ талаараа цаахан ярилцах нь байна тий. За миний хувьд 34 сая төгрөгийн машин авсан. Тэгэнгүүтээ би 20 сая төгрөгийн цалингийн зээл авч өгсөн. Үлдэгдэл 14 сая нь болохоор нөгөө банкнд нөгөө нэг машина одоо барьцаалаад банкндаа тэр машина нэрийн шилжүүлээд тэгээ 14 сая төгрөгийн авсан за ингэсэн. Тэгээ одоо би чинь цалингийн зээлээ төлнө, машиныхаа зээлийг төлнө, гэцүү. Тэгин машин авч унаад байхдаа яа дээ гэж бодох хүнч байнаах. Тэгээд хөлөө ойгуулчаа, тэгээд аюух таксинд маш их мөнгө зарлагцсан. Ер нь бол би машинд дургуул дээ. Тэгээд машин барихаар чинь ер нь бол ингээд зогсоолтой ер хүртэл мөнгө төлдөг дээ. Ер нь зогсоос ахвалаа мөнгө өгдөг дээ. Арчилгаа амар хэрэгтэй дээ. Ер нь бол машин жоохон хэцүү. Тэгээд яалтчгүй л авсан. Тэгэл үр 50-50 авсан. Тэгээд одоо чинь юу лээ, 4 жил мөлий хугацаатай билүү? 4 жил одоо төлнө штэ. Тэгэл төлөөдлээ, төлсөөр л явна да гэж. Ингээ манай шууд эфириудаас 7777-3883 утас маань нэгдлээ. Хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утасаар холбогдорой. За тэгээд утасаар ярих дүрм соёлоо бас нэг сануулчихъя. Хэрэг та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явбал одоо өөрөөхөө болон бусдын айлгүй байдлын төлөө хөдөлгөөнөд төр зогсоогоод утасаар яриараа замун машиныхаа блютуудад утасаалбсан чихвчээр ярьж байгаа, замун спикер дээр тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царигд эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр хөрөмжүүдээс салгаад радиогоо унтраагаад утсаар яриараа. За яагаад радиогоо унтраагаад утсаар яриараа гэдэг вэ гэхээр, за миний яг одоо ингээд эфирээс ярьж байгаа энэ яриа маань одоо уулан дээр байгаа станцаар дамжаад таны машинд хүрэхдээ мэдээж нэг 2-3 секундын хоцрогдолтой очино. Тэнгүүд хүмүүс радиогоо сонсоод утсаараа яриад байдаг. Тэнгүүд нөгөө нэг шууд эфир утсаар холбогдохоор таны цаан сонсож байгаа радио ч биднэрт сонсож байгаа биднэрт давхар сонсогдоод, тэгээд та ингээ радиогоо сонсож ярахаар мэдээж нөгөө 2-3 секундын хоцрогдолтой учраас та битээри ярэ ингээ зөрөөд өгдөг. Тийм учраас радиогоо унтраагаал зүгээр шууд утсаар яриараа. Окей. За эхний сонсогч өө тасарчлаа. За манай шууд эфир утас 7777-3883 хэрэг та гадаадад холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За өндөр бид хүн хамтдаа машин авахдаа авсан, машин авахтаа авсан зээл гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. За эхний сонсогч 9927-тай дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9927. Эмжил радио. За тасарсан. Манай шууд эфириудаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа машин авахтаа авсан зээлийнхаа талаар ярилцж байна. За дараагийн сонсогч 9923-тай дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9923. Эмжил радио. Байна уу? Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За сэдвээ сонсон нөхөө.
Аа сонссон.
За таныг сонсож байна.
Аа за би нэг 2 сарын өмнө нэг бүрүүс 41 авлаа.
За.
Тэгээд нэг 30 сая гэж ирсэн юм би нэг 13 саяны өртчилж өгөөл үлдсэний нэг банк уснаар 2 жилийн хугацаатай авлаа.
Аа.
Ээ.
Зөв. Та нэг төлөлтөө хурдан дуусгахын тулд 2 жилээр авсан. Одоо тэгэнгүүт сарын төлөлт нь жоохон өндөр гарч байна уу? Яаж вэ? Гайгүй юу?
Айгаа би яг боошгонд дуусгахдаа нэг 2 жилээр аваад тэгэл одоо нэг 640,000-50,000 тэгэл сард хийж байна.
Зөв зөв зөв. За за за. За холбогцсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
За. За, манай шүтэфриотаас 77-77-38-83 хэрэв та гадаадаас холбогдох үсвэл 77-77-88-30 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид хамтдаа машин авахтаа авсан зээлийн хадлаар ярилцж гинөө. Дараагийн сонсогч 99-27-той дугаартай сонсогч холбогдлоо. 99-27. Эмжил радио? Байна уу?
Аа, байна. Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдөр холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
За, баярлалаа. Би 31 сая машин авсан. Тэгээ сард сая 75-ыг төлдөг.
За.
Тэгээд юу? Цалингийн зээл авъя гэсэн чи би нөгөө нэг декретээ аваад удаагүй байжгаад баг хүүтэй уг нь цалингийн зээл аваад маш авч гэсэн чи тэгээд чадаагүй. Тэгээ өндөр хүүтэй, жоох өндөр хүүтэй хүнд нь л жоох танаад аваад идэв.
Аа. Өөрөө яах вэ? Хэдийг өгөх үү?
Урдчилгаа нөгөө урд нь унжаасан машина өгөөд 8 сая төгрөг өгсөн.
Аа. Тэгээд ямар машин авсан?
Тэгээ 41 авсан.
Аа, зөв зөв зөв. Та одоо жишээлбэл намайг ингээл нөгөө нэг би бүр миний хамгийн анх амжаасан машин 100 Креста аахгүй юу? Тэгээ дараа нь би Гранд Марк 2 унддаг гэснээр ер нь яг миний сонирхол нэг тийм төрлийн машин сонирхдаг юм байл л дээ. Тэгээд тэгэнгүүт ингээ хүмүүс ингээл дахиад машин авлаа гэнгүүт чи Aqua маа, бензин баг эдэн эсвэл Prius аа маа гэдэг. Надад тэр хүмүүсийн юу хэлэх ерөөсөө хамаагүй. Тэгээд би болохоор яг энэ миний л бодол шүү. Би өөрөө одоо бензин ээж чадахгүй л одоо машин авч унж яах юм тиймстэй тийм учраас би өөрөө унах дуртай машиныг нэгэнт машин авч л байгаа бол авна гэд зүтгсээр байгаа ингээ авсан байхгүй юу. Тэгэнгүүт та одоо жишээлбэл яагаад Prius 41 авсан бэ? Өмнө нь ямар машин унж ирсэн?
Өмнө нь 20 унж ирсэн, 30 унж ирсэн. Яг л нөгөө нэг бас бензиний асуудал дээрээс нь одоо бүр нөгөө том гоё машин унж чадахгүй юм чи одоо 40-ийг бол яг нөгөө бүл нэмсэн.
Аа за.
Одоо үгтэй болсон тэгээд тэгж авсан.
Аа зөө зөө. Гэтэ 41 чинь бараг л манай хашаах 41-тэй хэсэг бараг л нэг юм бага уурын джипэн сус юм шиг санагддаг гэсэн надад авдаг. Тэ нилийн том шүү тэ.
Тийм байлээ амар юм байлээ.
Зөө зөө.
Тэгэл одоо гүрийг л цалингийн зээлээ машиныхаа зээлийг цалингийнхаа зээлтэй төлөөл явчихна.
Аха за 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 за. Одоо тэгэл одоо гэдэл одоо төлөндөө төлнө одоо нэгэнд авцсан чинь тэ нэгэнд авсан юм болоо төлхөөс яах вэ?
Тийм яах нөгөө бүр цоо шин бичсэн орж ирсэн юм гэдэг чинь тухтай.
Яг гоо.
Тэгээд жаргаж төлчихэд.
Аха. За, 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 за. За, албагцсан баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа.
За. За, манай шууд эфириутаас 77-77-38-83 хэрэг та гадаадаас холбогдох хүсвэл 77-77-88-30 гэсэн утсаар холбогдорой. За, тэгээд өнөөдөр бид хүн хамтдаа машин авахтаа авсан зээлийнхаа талаар ярьж гинөө. Дараагийн сонсогч 82-той дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 82. Эмжил радио? Байна уу?
Сайн байна.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
За, би нэг 30 саяар болсны Prius 41 авсан. Одоо бас 1 жил юм.
За.
Тэгээд жоохон өрсөлдөгөө бага байсан болохоор 23 сая гарын төгрөгийн банк өсөлттэй байхгүй юу?
Аа.
Тэгээд одоо ингээд бүхэн жилийн хугацаанд ингээд сар цай 300 ингээд төлөөд бүхэн жилийн өргөсөөр чинь 12 сая төгрөг өгч чаа шүү дээ. Тэгээ нэг үндсэн зээл маань одоо 23 сая 700 сэд болж байгаа цай хавчаад ингээд ачаасан чинь дүнгийн 19 сая төгрөг болж байгаа гэдэг тийм ээ. Аа. Яг ерөнхийдөө хүн өндрийг бол мэдчихэж байгаа л та. Тэгээ яг би юу хэлэхэд нэгдэр олж өгөл зүрн хашаа бол банк устгын зүрн баг хэрэггүй аль болох өндрөл мөнгө оронцолж байгаа л авсан дээр юм болоод ирсэн одоо тийм би ерөн одоо эргээ бодохтол.
Аа.
Тухайн үед бол яг тэгээ нэг унаа тэрэггүй болчиход машин тааж байгаа нэг машин болсоорч үнгийн цэцрээд таш нэг.
Аа.
Тэгэл ямар ч унаатай бол энэ ясна төвхтө болсон гэнгээ ингээ авчихсан. Тэгээд одоо бодсоо жоохон арай жоохон мөнгө хөндлөлт байж тэл гэж бодоод өгтэй.
Хүүши би одоо нэрээ яг жил болсон юм яаштэ банкнд машины зээлээ төлөөд цалингийн зээлээ бас нэг өөр банкнд төлөөд тэгээд нэрээ жил төлөөд одоо төлөлдөгдөл нь хийдүүлсэн байна нэг сонирх юм. Ястаа анзаарч байгаагүй юм байна. Хуцаанд болоогүй гээл яваад байгаа штэ. За.
Би ч өөрөө тэгээс нөө хөдөө орон нутгад байдаг бол хөдөө орон нутгийн банк ч хүүн өндөр байдаг хөөхгүй.
Аа бас уу. Аа за. Аа.
Хотдсон бол 2.1 хөдөө одоо тэр 3.1 мэт болж байгаа штэ хөөхгүй.
Хотод тэтээс янз бүрийнхаа 2.9-оос 3.5 ч гэдэг юм нэг тим хооронд хэлбэлцдэг баха. Би тэгж бодоод байна.
Тий, тий, тий. Ямар ч юм хөө байгаа.
Зөв, зөв. Яг
зүгээр л одоо бодсноо тэгж бодоод байна. Хүмүүс ер нь тийм төлж байгаа бол очиж харж үзэхэр юм байх шүү. Ер нь төлж нь яаж юм бол. Тэгээ одоо энэ ч бас нэг хууль өөрчлөгдсөн гэх хүн буурсан юм байх шүү. Банк усч өгөн.
Өө тийм үү?
Тий, тэгээ тухайн хүн өөрөө очиж гэрэн дээрээ шинжилтийг хүүгээ бууруулахгүй болохоор нөгөө өмнө хүүгээрээ л яваад ирсэн гэлээ.
Аа, за за за. За бас бидмэр юм байна. За. Та хөдөө оруулах гэж хаана амьдардаг гэлээ?
Сайн шалтгаан дормоо.
Аа, оо за за за. За, за ойлголоо. За, холбогцсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа.
За. За, манай шууд эфириотос 7777 3883 хэрэг та гадаадаас холбогдох усвэл 7777 8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид хамтдаа машин авахтаа авсан зээлийнхаа талаар ярьж гинөө. За, манай сайхнаа гэж сонсогч би зээлээ төлснийхөө маргааш хит болж байна гэж байн хардаг шт гинэ. Хөөх юм би яасан. За, дараагийн сонсогч 88 T6-тай дугаартай сонсогч та холбогдлоо. 88 T6. Энжил радио.
Энэ дээр оо санана.
Санана уу та сайн мэдрэл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Аа за.
За та радиого унтраач утх уу? Давхар сонсогдоод байна.
Аа за.
За тэгээ яриараа шууд утсаар яар.
За. Би сая 7 хоногийн өмнө 108 саяар зээл хийсэн.
За.
Тэгээ банк ус зээгээд банк усын хүчин 2.7% хамгийн багтаа өмнө нь тэр яг тэр банкусаас 3 машин гаргасан гэдэг. Тэгээ над дээр гээд 2.7% болсон. Тэгээ би өндөр дүнтэй зээлэх гэсэн болохоор хас банкн дээр очиод болсон. Хас банк харин яг банкус шиг маш хурдан шийдэж гаргаж өгт юм билээ.
Аа. Банк чинь банк бусаас хүн арай бага уу?
Тий, 2%.
Аа, за 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 за.
Тэгээ би нөгөө унж авсан машина 40-д бодуулаад тэгээ 60 гарын дээр зээл хийлгэсэн.
За, та тэгээд ямар машин авсан?
18 оны RX 400 авсан.
Аа, өмнө нь ямар машинтай байсан?
Харистай.
Аа, за за. Тэгээд та яагаад машина шинчилсэн юм ер нь?
Хоо зүгээр л сольж үзсэн бас гоё машин унахгүй.
Зөв зөв зөв. 18 оны RX 350 гэдэг чинь одоо
450.
450 гэдэг чинь одоо он залуудаа орох уу?
Тий, GYL 25 гэдэг.
Аа, за 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 за. Зөв зөв. За за за. За, холбогцсонд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа.
За. За, тэгээд ирчүүд байна бас машинаараа гангардаг штэ тий, ер нь бол. За. За, манайхан ер нь энэ банкны хүүг ойлгодгүй штэ шууд зээлээ төлж байна гэж боддогч хүүг нь эхлээд төлүүлдэг юм байна лээ. Одоо зээл авахгүй хаширсан гинэ Монгол тулга. За, дараагийн сонсогч хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За, 99 тэгдэл одоо дугаартай сонсогч толбогдлоо. 99 тэгдэлөө. Эмжил радио.
За, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн мэдрэл толбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
За, би одоо 4 жилийн өмнө нэг декретний амралттай байж байгаад ажилдаа орохдоо пүрүс 30 авсан. Яг нөгөө гадуур үргэлж машин барьж явдаг болохоор бэндэм хийддэг машин шаардлагатай байдаг л да.
Аа.
Тэгээд тухайн үед ажилдаа ороог байсан болохоор банк усаар аваад 17 саяг төлөхөр исэн баха. Банк усаар аваад тэгсэн ажилдаа орох хугацаа маань 6 сараар хойшлоод тэгээд 6 сар ергэд бол 7 сар банк усаар төлөлт хийсэн. Сард нэг 600 хэд тэг төлн. За, 3 сая 800 орчмыг төлсөн байдаг баха. Тэгээ ажилдаа орчоод цалингийн дээлрөөр шилжүүлээд за хэдэн төгрөг насагдчих гисэн чинь 3 сая 800-аас ер нь 700-аас 800 мянган төгрөг насагдсан гэж ер нь гээд 3 сая төгрөг баг хүнд.
Наа, за.
Тэгэнгүүт нь одоо банкнаас зээл аваад банкны зээл чинь тухайд 1% авч байсан баха. Тэгэхэд миний банк уст нийт хэрэг төлсөн бол 3 сая гарын төгрөг төлөхтэй байсан. Тэгээ яг тэр хугацаагаар ингээд зээлээ авсан чинь банкнаас авахд 3 сая төгрөг бараг 4 сая төгрөгний илүү төлөлт хийдэг юм байлээ банкст.
Аа, за за за. Аха. Хүүгээрээ юм ялгаатай байгаад байна тийм үү?
Аха. Тэгээ тухайд бол яг маш нарийн тооцоолоод ингэж ер нь бид хэд алддаг юм байна. Аль болох банка сонгоно. За, болж өгвөл мөнгөө хоримтлуулаад бүр бид нэр аваад бүр илүү ашигтай гэдэг юм байна. Тэгээд бас айгүй сэргэлээсээд байж тээ машинаа ингээд мөнгө нэмэлгүйгээр ингээд машин аваад удалгүй заарад ингээд томруулаа яваад байдаг усуд устэй гэдэг юм байна. Тэр одоо тэгэл 88 тал болсод байдаг л гоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол аль болох өөртөө боломжтой аль болох баг төлөлт өгөхөөр баг хүү өгөхөөр тэр суугыг ашиглаж аль болох судалгаа хийж авмаар юм билээ. Тэгэл одоо банкнууд шиг дотроо ингээд 0.1 0.2% хүүний зөрүүтэй байдаг. 0.12% хүүний зөрүү чинь 10 эдэн сая төгрөгөнд чинь сая 2 саяар ингээд зөрүү галтсан юм билээ.
Аа. Зөв зөв зөв. За за за. Оо та ч гэсэн айхтар бодчихжээ. Би ч угаасаа тоонд омгүй болохоор тэгээд мангартал эдийн засгийн хэлснээр аа за за гэж явчихэд ихтэй би.
Яг угаасаа тохойд за би ингээд банк устай ажилдаа орж байгаа юм чинь цалин бас нэмэгдсэн байна. Би ер нь хэдэн төгрөг төлөхтэй байсан юм. Надад ер нь аль нэг илүү ашигтай байсан байна. Энэгээр юу алдчих тухайд л айхтар юм бэ гэж харж ил.
Ааха, зөө зөө зөө. За, за, за. За, холбогцсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа.
За. За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар нэг тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөрт шийдвэрлэн гэсэн уриатаар очир өндрөө ОМЗ банк сангийн байгууллага хамтран ажиллаж байгаа. За таны бизнесийн санхүүгийн хэрэгцээнд тулгарсан нэг тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөрт шийдвэрлэн гээд байгаа. За бизнест цаг хугацаа мэдээж чухал. За хурдан шийдвэр нь бизнест хугацаанаас хамааралтай алдагдал үүсгүй байхад мэдээж чухал нөлөөтэй. За тэгэхээр очир өндрөө ОМЗ банк сангийн байгууллага нь 2008 оноос хойш 17 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж бизнес эрхлэгчд болон харилцагч нартаа хурдан, уян хатан, найдвартай санхүүгийн шийдлийг санал болгож ийм туршлагатай байгууллага. Гэтэ ер нь бол банк усуд нэг юм машин зашинхны л зээл гаргадаг гэсэн чинь одоо бүр лаг болчихжээ тий. Нэг тэрбум хүртэлх бизнесийн зээл мэл гаргадаг болсон байна штэ. Тэгэхээр одоо таны бизнесийн мөнгөн гүйлгээтэй нийцүүлэн тохируулах боломжтой иргэн төлөлтийн сонголтууд жишээлбэл та одоо газар тариалан эрхэлдэг байлаа гэхэд мэдээж одоо тариага хурааж авсны дараа тэрийгэ зарсны дараа мэдээж мөнгө ч орж ирэх учраас за би төлөлтөө тэдний үеэр одоо тгийж хийний ч гэдэг юм уу тий эдийн засгаа сайхан нэг тохирох нь өштэй. За хурдан шийдвэр бизнесийн зээлийн нэг өдөр шийдвэрлэн гэдэг бол яалтчгүй хурдан шийдвэр. За олон жилийн туршлагатай найдвартай санхүүгийн байгууллага гэдэг бол бас чухал тийм ээ. За тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7575 1818 гэдэг утаснаас аваарай. 7575 1818. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар нэг тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөрт шийдвэрлэн очир ундраа ОМЗ банк санхүүгийн байгууллага хамтран аялаж байна. Баярлалаа. Манай шууд эфириутаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдох хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид хүн хамтдаа машин авахтаа авсан зээлийнхаа талаар ярилцаж байна. За манай Бэхтрүүл Чамбл коллегч бичсэн байна. Нөхөр бит хоёр 2017 онд машина зарад зээл авахаас халшраад 2 жил машингүй хизүүлээл. Тэгсэн 2019 онд хоёр том хүүхэд маань аавынхаа төрс өдрөөр плюс 30 бэлгэнд өгсөн. Одоо ч энэ машинтайгаа зардал баг амар юм өө бит хоёрт гинэ. За дараагийн сонсогч 98 тиг тигтэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 98 тиг тиг. Амжилт радио. За тасарсан. Манай шууд эфириутаас 7777-3883 хэрэг та гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа машин авахтаа авсан зээлийнхаа талаар ярилцаж байна. За Балжины моён цэцэг гэж мань утсан байна. Манай хүүхэд 3 жилийн хаан банкны лизингээр плюс 30 авсан. Ёстой амар өөрийн машинтай болсон 2017 онд гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 88 тэг 7-той дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 88 тэг 7. Эмжил радио.
Аа баа сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдөр төлөвлөгдлөө. За сэдвээ сонссон уу?
Ер нь бас сонслоо үзлээ. Бас хүмүүсүүдээ юм сонслоо.
За тэгээд сонсч
байна. Яг оо миний хувьд юм уу би одоо 2018 оноос хойш брус төчнөгтэй байгаа. Ерөнхийдөө тажгүй гоё машин байна. Одоо хүмүүсүүд зүгээр яг хэлэхэд бол айд болж байгаа бол банк усаараа гэж хэлсний хооронд айд болж байгаа сатангийн дээр авсан дээр үүдээ танах ч гэсэн хугацаа нарийн хол үлдсэн ч гэсэн баг байна. Аа гэхдээ хамгийн гол нь та нар өөртөө гэрээ хэлтэй гэх юм бол сарда нэг удаа төлөлт төр байдаг байсан бол аль болж өгвөл наад зээлээсээ 3 төлөөд савжах хэрэгтэй гэж би зөвлөмөр байна.
Та эдийн засагч юм уу? Яа зөвлөж байгаа?
Яг үгүй одоо жишээ нь би одоо зүгээр жишээ нь одоо машин тэрэг унж явж байхад гэх юм бол хамгийн наазахын жишээ нь бензин зарцуулалтаас аваад байж байгаа. Машин гэдэг ерөнхийдөө унж авч өгөх гэх юм бол энэ бол танд орлого биш, таньдаас 100% зарлага гарах юм багхгүй.
Аа за.
Ер нь одоо танаас бол за зарим хүмүүсүүд бол тэрүүгээр одоо жишээ нь хөдөөнд одоо гайд эдрэг хийж явж байгаа мөнгө хийж байгаа. Окей. А тэрнес гэх юм бол машин гэдэг чинь бол таны хэрэгцээг хангах зүгээр л техникийн тээврийн
хэрэгцээ. Аа, ер нь бол та ингэдэг аваад юм байна шүү дээ, тий. Та одоо юу гэдэг юм бизнесийн зээл аваад ингэдэг эргэлтэнд оруулж байгаа биш. Аа, нөгөө нэг зүгээр л яг нөгөө хэрэглээ гэдэг утгаараа одоо электрон бараа худалдаж авдаг шиг машин худалдаж авсан учраас хурдхан шиг зээлийн төлөөд дусгаал гэдэг байгаа юм байна шүү дээ, тий.
Тэгвэл одоо жишээ нь одоо сардаа 300 сая төгрөг байсан бол танд илүү 2 сая төгрөгийн юутай байсан бол чалантай байх юм бол аль болдгоор за хүүгээ төлчлөө, үнсэн зээлээ төлчлөө, төнгөд үнсэн зээлээсээ аль болдгоор боломжтойгоор та 300 ч юм уу дахиад өгөөд ингээ аль болдгоор зээлээсээ яхад дараа дараагийн танд зээлэн чинь ч гэсэн чинь сайн төвх болов уу, төгөөлөө төлцсөн юм байна, төлөвлөгөөт нь юм байна. А дээрэс нь юм бол ягаад гэх юм бол машин гэдэг чинь сайн та нар өөрт бодож одоо би чин би зарим хүмүүс хөдөлгөхгүй л дээ. А тэгтээ болцоод хүмүүсд байгаа. А тэгтээ зарим хүмүүсд яг унаа тэрхээс олж гоё би тэр хүлээж хүлэн зүшөөр. А тэрний чинь давхар нэг эрсдэл гарч ирдэг байхгүй. Чин машин авахгаар яа гэм бэ гэх юм бол одоо жишээ нь юм бол шилбэг нь амар үнэтэй байдаг байхгүй. Одоо магадгүй би төв зүгээр явж байхад өөрөө л бүхэн яг хүр дээр мөрөгддөг нөгөөдөл нь шилбэг нь юм олддгүй байдаг. А тэгэхээр нөгөө хүн чинь жолоочийн хариуцлагын даа талаараа нөгөө буруудаа өнтгөх болдог боловч Атал тэр баргийн 100% өгөхгүй, тэр чинь 60% нь өгдөг байхгүй. Тэр та өөрөө харддаг байхгүй. Бид нар бас өгөгдөө өөрсдөө гэсэн үнэлгээ гаргаж ирдэг. Бид нар өөрсдөө үнэлгээгөө мөнгөөрөө төлсөн боловч нөгөө үнэлгээг чинь дататай газар чинь хүлэн зөвшөөрөхгүй. Би таны наадмын 100 2 сая төгрөг байлаа гэмэл би танд цай 500. Би 500 мянгаар охроод өгөлддөг байхгүй. Тэгээд би нөгөө сэлбэгэ хаахтаад бас үнэтэй сэлбэг авахгүй. Тэгэхээр бид нар чинь яаж хийсэн гэсэн техник гэдэг чинь та нарын хувьд юм бол за мөнгө олдог биш боловч за 100% ихний хэлэхэд зарлах шүү. Тэрийг сайн бодож явах хэрэгтэй та нар. Гой машин унаа явж байна. Окей. Өнгөрт нь нэг хүн очим өргөцдөг. Дээрээс нь бензин тооч үйлчлэгээ гэж юм байна. Энийг сайн бодож явах хэрэгтэй. Одоо миний хувьд юм бол би 41 унаа явж байна. Миний гэр бүл би гэр бүл тавуулаа, зургуулаа. Миний хувьд бол хангалттай. Яагаад гэвэл эко машин Манай монголчуудын нэг том асуудал нь юу юм бэ гэх юм том машин унахаараа та нэг амар гоё ерөнхийдөө ийм байдаг биш шүү дээ. Европ та яваад үз эсэргээрээ хүмүүсд эко машин унжин, хабрид машин унжин энэ бүр юу гэж юм бэ? Дэлхийд ээлтэй гэдэг. Та энэ санхуугаар амар хүндэлтэй хийж юм гэсэн. Манайхан нь аль болж том машин унаад тэстэгээ дээрлэхэд би бол нэг зарим хүмүүсд гардаг юм аа. Прюс унцсан гэдэг үгүй. Уучлаарай прюс унж байгаа хүн чинь Энэ хүн чинь өөртөө санхугаа амар тооцч хийж байгаа хүмүүсүүд байгаа хгүй амар хэмнэлттэй. Би эднэрийг бол баян хүмүүсд гэж би хэлнэ.
За ойлголаа. За албагцсан баярлаа. За. Манай төгөлдөр салгансан басанаас битсэн байна. 30 саяар аав ээжээрээ зээл авахулж байгаад хараар авч умжаалаа. 2016 онд жолооч болж байлаа. Гэхдээ уудалгүй том өгчтэй өгсөн дөө. Солонгост ирэх гээд одоо тэгээ зээл бол дууссан. Гэхдээ машиныг ихч одоо болцол унаж байгаа. Намааг өгсөн мэддэг ч юм уу, үгүй ч юм уу, бүү мэд. Гэхдээ банкны хүү гэдэг амар юм байна лээ штэ. Хоёр дахин бараг нэмж төлөөд байгаа мó хаашаа юм. Ер нь тэрнээс хойшо зээлэнд өстө дургуу болсон доо гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 8810 та дугаартаа сонсогч албаглаа 8810. Эмжил радио.
Аа, самэн өдриймэд.
Самэн оо, та сайн нэвтрүүлэг холбогдлоо. За, таныг сонсч байна.
За, би.
За, зөвлөгөө урайлах мурайлах хүлээж авахгүй. Яг өөрийнхөө машин автаа авсан зүйлээ гадлаар яриа. За.
Би одоо энэ Net Capital гэдэг банкусаас 4 машин яг зээлээр гаргасан байдгийн.
За.
Тэгэхээр би ч одоо яг зээл авчихын тулд энэ чинь нэг машин аваад хүн чинь нэг Сайн залуу болохоор зүгээр бүр зурл гэдэг шүү. Тэгэхээр би болохоор нэг тэрний эсрэг юм яриад яг эсрэг юм байх гэдэг.
За.
Анх хамгийн анх би жишээ нь одоо марк 2 гээд одоо жишээ манад нэг хэсэг чи айгүй их орж ирдэг гэсэн та хамгийн анх тийм машин аваад. Тэгээ тэргээ гаргаад зээлээ төлж дуусгаад дахиад дараа жоохон дээшлүүлээд ингээд 4 машин аваад яг гаргасан байт юм а. Тэгэхээр яг яах вэ? Хүмүүс чинь тэгэл амжилгааныхаа төвшөнд тааруулаад тэгэл зээл тооцоолол авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч хүн одоо жишээ сүүлийн үеийн машин унахыг хүсэж байгаа тав тухтай машин унахыг хүсэж байгаа хүн болгоно л дээр хүсэж байгаа. Аа. Амьдралынхаа өртөг боломжоос шалтгаалаад хэрэгцээндээ тааруулаад машина өөрөөсөө сонгоод унж байгаа болохоос түүнээс биш өндөр машин унала, том машин унала гэж хүн чинь чинь бензиний тооцоолол ямар машин унаасан хүн бензиний хийгээд явдаг л хэрэг.
Аа. За, за, за.
За. Тэгээд одоо би чинь бэлмөнгөөр ар дөрвөн машин авсныхаа ингээ гаргасныхаа хүндэд эцэстэн. Аа. Яг энэ чинь тодорхой хэмжээний нэг 1000 яг хөө төлж байгаа л да. Ихтэй яг энэ чинь нэг гуримтлын он ингээд машин засах чинь дахиад ингээд би гаргаад мөнгөтэй олж байгаа. Тэгээ хамгийн зүйл сая би бэлмөнгөөр хамгийн гол нь.
Аа.
Машин авлаа. Тэгээ 65 саяар.
Аа.
Тэгээ АРХ 450 гэдэг машин.
За 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 за. За холбогцсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За ярилц.
За. За, ер нь бол нөгөө нэг хүмүүс хүнээс зөвлөгөө сонсох жахын дургуй байдаг. Тэгэхээр аль болох манайхаа яг өөр холбогдож орж ирээд өөр хоол кейсээр та ямар машиныг ямар зээлээр авсан сэтгэвтэйгээ холбоотойгоор өөр хоол кейсээр хүн болгон өөр өөрийнхөө ороол амьдарч байгаа үнэтэй машин авна уу, хямдхан машин авна уу, мөнгөндөө тааруулж авна уу. Тэгээд энэ бол тэр хүний л хувийн сонголт аахгүй. Тэгээд хин нэгнээс зөвлөгөө сонсох ер нь хүн дургуй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр аль болох тэгээл нэг таанар гэж ирж байгаа зөвлөгөө мөлгөө өгөхөс сайлуулах татгалзаарэ. Тэгэхэд өөр өөртөөхөр оол цайхан амьдарч байгаа шүү хүмүүс чинь. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 36 минут болсон. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв сугалах Цизи Клиник сервис хамтран ажиллаж байгаа. За эдний хэв сугалах цэвэрлэгээ таны хэвсийг бүрэн автомат суур машинаар угааж цэвэрлж үйлчилж байгаамаа. За 1 метр квадрат нь бол 100,000 төгрөгөөр цэвэрлж байгаа бол хүргэлт нь 30,000 төгрөг юм байна. За тэгээд 5-7 хоногийн дотор та цэвэрлүүлээд авах нь байна. Ажиллах цагийн хуваарийн хувьд бол өдөр бүр өглөө 10-аас орой 19 цаг хүртэл ажиллаж гээ. За ингэж байна. Тэр нь бүрэн автомат суур машин хэвсийг яаж цэвэрлдэг вэ гэхээр нэгдүгээрт нь тоос шороог өвнөө. За хоёрдугаарт нь суур машинаар яг ингээд принтерлээд одоо нөгөө юм принтерлэж гаргаж байгаа юм шиг тийм үү норгоод шампунаа түрхээд за браш буюу бохирдлыг сойдцож цэвэр усаар зайлж угаагаад за дараа нь центрокок гэд машинхийн усыг шавхаж сэгсэрдэг байх нь ингээд дохур дээр дохоод хатаа цэвэрлдэг байх нэ. За тэгэхээр хевсийг юу нь бол яг хүмүүс дулаалах зориултаа шаландаа ч юм уу хандаа ч юм уу хатаж хэргэлдэг. За зарим тохиолдолд хотод ихтэй хананда хевс хаддаг айл бараг байхгүй хаа. Нэг хэсэг ч юм бол өө бүр битүү хевсд ороож байдаг байсан штэ. Бараг тэр хевсээр өөрсөлдөж гангараад байдаг гэсэн юм аашаа тий. Одоо бол бараг нэг бараг би бол ингээд нэг сүвнэр юу гэдэг юм үзүмж маягаар ч юм уу том өрөөндө тавина гэж бодож байгаа. Би ч одоо шинэ баринд орж байгаа юм шүү дээ. За тэгэхээр зарим айл яг гоёл болгож ашигладаг. Өөвөө би яг гоёл болгож ашиглах гэж байгаа. За тэгвэл хевсний хамгийн гол үүргүүдийн нэг нь тасалхааны агаар шүүх үүрэг байдаг юм байна. Бас одоо хевс чинь тонны носор игээд байгаа шүү дээ. Хевс ба хөшхөн тасалхааны агарын тоос тоосонцрыг өөртөө татан шүүлтүр болж байдаг. За хевсний тоос дүүрэх үед бүрэн цэвэрлэхгүй тохиолдолд хөлийн явдал хөдөлгөөнөөр тоосыг буцаагаад агаар тэгдэж эхэлдэг байх нь энэ нь яасан бахнаа. Амьсгалын замын янз бүрийн өвчлөл ба шил одоо арьс алсанд ямар нэгэн өөрчлөл үүсэх шалтгаануудад нэг болдог бахан. Тийм учраас хевсээ одоо ер нь бол нэг цагаан сар мараар те ядаж нэг энэ юм бүрэн автомат машинаар гой нэг цэвэрлүүлчихэд зүгээр штэ ер нь бол. За гих мэдчлэн хевстэй холбоотой гой цуврал гой мэдээлүүд байгаа. Тэгэд энийг бас цувралаар танартаа өөрчлөл хөргөх болно. За тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 8967 20 8867 25 гэдэг утсаараа аваарэ. За тэгэд хаана очих вэ гэхлээ хаана авч хевсөө өгөх вэ гэхээр 5 богд группийн баруун байн баян хүч үйлдвэрийн хашаанд байгаа. За тэгэд хевс сугаа Цизи Клиник сервис хэв сугаалгах цэвэрлэгээ гэж бичээд сошиал хаяг руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв сугаалгах Цизи Клиник сервис хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За манай шууд эфириутаас 7777-3883 хэрэв та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-3883 гэдэг утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид хамтдаа машин авахтаа авсан зээлийнхаа талаар ярилцсаж гэнэ. За за тэгээд хүмүүс янз бүрээр л өөр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж ашиг байна да. За хүмүүс бичсэн байна. Зөвлөгөө сонсдгоо байгаа шүү. Зөвлөгөө амааргүй байна. За монголчууд ер нь зээлнээс зээлийн хооронд, өрнөөс өрний хооронд амьдарч байна. Сая ээж ирээд явхад ээж хэлсэн, ер нь Монголд монголчуудын амьдрал хүнд байна гэсэн л гэсэн байна. За, дараагийн сонсогч 8974 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8974. Амжил радио.
Бано.
О, бен сайн байна уу? Та сайн мэдээ төрлөө. За, сэтгэл сонссон уу?
Сонссоо.
За, таныг сонсч байна. За.
Аа, тий, ер нь болоо тэгээд хүн ер нь өөр өөртөө тааруулж өгнө гэдэг чинь та түр нэг анхны машин Креста байна гэж ярьсан шүү дээ.
Тий, би 100 Креста унжсан.
Би сая нэг банкусаас Toyota Mark 2 авлаа.
За.
Банкусаар нэг оруулаад миний нэг жоохон хоногийн машин V Touring гэд нэг вангийн мотортой. Тэгээ ер нь тэгээд хүн та Prius уу, Mark 2 уу амдрал өөр өөр төсгөл хангалуун байвал ямар ч маш шиг тайхан шүү дээ, тийм ээ.
Тийм шүү дээ. Бензинээ л хийж чадчихвэл тийм шүү дээ.
Тэр нэг 120 хэд нөө, 30 хэд нөө, хүссэн гадаа, сансан гадаа цаадгүй үргэл бутаад ирвэл болж байгаа юм тэр байхгүй
юу? Яг үгүй.
Хүн бол тэгээс эд хүн хүснээ л хийж амьдрах, амьдрал богинохон тэгээд өөрийнхөө л байх хамгийн сайхан гэж хэлмээр байлмаар байна.
За, за, за. За, холбогцсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлаа.
За. За, дараагийн сонсогч 88.5 дугаартай салбартаа холбогдлоо. 88.5. Амжил радио.
Амжил радио.
Бана.
Оо, бен сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэлт холбогдлоо. За, таныг сонсч байна.
Аа. Би ашаар өмнө нь ингээд дандаа нэг 20-30 мөч гэдэг нэг тийм бензин баг иддэг машин авдаг юм аахгүй юу?
Тэгээд
цааш сүулт нэг юу аваад бас л банк бус банкны юунд л авч байгаа л та нөгөө машина жоохон арай өөр юу хайбрид унснаас арай жоохон гоё машин унмас энэ дөр нөгөө Lexus 250 байхгүй юу?
Аа за.
Бушаал өөр амар гоё тухтай байд юм байна.
Lexus 250 ицсэн юм уу?
250 HS л уу
тийм үү? Хоёул адилхан машин унд юм байна. Үнхээр гоё тухтай тий гоё гоё гоё.
Ээ одоо гисний бензин баг иддэг хот дотор бүгдлэл төвжрүүлгээд өдөр гисэн нэг амьдралын бас нэг хоёр өдрийн баг 2-3 цагийг машин дотор өнгөрөөж байгаа тухтай юм байх ч юм бас шал амьдралыг өөрөөр бас харах ч юм уу тий.
Тэглгүй яхав тэглгүй яхав.
Тэгээд яг 41 онжоос яг энэ юм. Тэгсэн чинь 41 ч аймаг хурдан дуу муу ороод нэг алдаа нэг том ачаатай ч юм шиг жоохон тийм. Тэгээ хүмүүс болохоор яг та хүн өөр өөрийн өдөр хардаг бах л та. Гэхдээ 250 байсан чинь нөгөө нэг суугаад ингээд баг тэврээд авч байгаа тий. Яг бид нар чинь нөгөө 30 мууч л унжсэн хүмүүс чинь тэгээд тэр машин чинь шал өөрлөлтэй тийм ээ. Тэгээд тухтай машин байх юм бас гоё юм байл шүү.
За, за, за. Тэгээ үндсэн сэдвтэ орё. Одоо машин авахтаа авсан зээлийн талаар ярьж байгаа шүү тий.
Аа тий.
За.
Оо юу яа. Банк усаар авсан чинь бүр 800,000 төгрөг төрөө чи нөгөө 41,800,000 төгрөг төлөө тэрнийх нь баг юунд нь үндсэн зээлэнд нь баг 500 юу лээ 500 баг хүүнд нь явуулсан юм шиг амар их хүү төлөө. Тэгээд сая нөгөө нэг төрийн банкны юугаар энийг аваад энэ сүүлийн машин тэгсэн чинь бүр зөвхөн сард 800-аа төлдөг мөртлөө хүүн айгүй баг болчихд юм байна. Тэгээд бүр айгүй урамтай болчихж байгаа юм чи. Тэгээд айгүй хурдан ингээд төлж дуусаар харагдаад.
Аха.
Тэгээ банкны юу ч болдог бол тэр банкны зээл мэлэн л хамаагүй дээр юм
байна. Аха. Зөв зөв. За, 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 за. За, холбогцсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За. Ер нь бол үнэлдэ нөгөө хевсийг гараар угаахлаар ус нь босгүй удаан гацдаг харин автомат хевс угаагч болохоор угаагаад сороод усыг нь сороод хөвсөйлгдөг гинэ. За 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 за. За манай шууд периодтаас 7777 3883 хэрэг тагаадад солигдхай хөсвөл 7777 8830 өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа машин авахтаа авсан зээлийн хадлаар ярьж байгаа шүү. Манайхаан дараагийн сонсогч 9999-д дугаартаа сонсогчтой холбоотлоо. 9999. Эмжил радио.
Сайн байна уу, өдрийн
минь? Сайн байна уу, та сайн нэвтрүүлэх холбогдлоо. За, таныг сонсч байна.
Би анх 2017 онд, тий 2017 онд юм байна. Манай аав нөгөө тэтгэврийнхэн зээлийг авч өгөөд би анх Prius 2 авч ирсэн. Тэгээ нөгөө тэтгэврийнхэн зээл нь тэр үед тухайд манай аавын нөгөө тэтгэвэр айгүй багаар тогтоогдоод нэг 7,600 хавцаасан бахаа нэг Prius 2 сонирхоо. Тэгээ аавын маань тэтгэврийн зээл нь 5,600 гарч ирсэн. Тэгээ нэг 2 сая төгрөнд би банк босоод машина тавиад.
За.
авчлаа. Тэгээд гэсэн чи тухайн үед нөгөө ажилд орох гээд шалгалт энтрээ өгсөн байгаад байдаг. Тэг нөгөө яг шууд ажилдаа ороогүй байдаг. Орлого байхгүй. Тэгээд бараг ажилдаа орохыгоо 5 сар шуу хүлээсэн юм байна. Тэгээд тэр хоорондоо банк бусынхаа тэр үед 17 онд бас нэг 2 сая төгрөг банк бусд яцсан байна гэдэг чинь бас овоо хөрхөн сард чинь бас нэг 200 гаруй мянган төгрөг төлдөг байсан баха. Тэгээд би дахин явдаг байсан.
Нэг юм хөрхийн за. Өөрөө төлчихгүй л дээ.
Тий. Аав маань хөрх хамтаа аав ээжээр маань ингээл айл олох боломжоор ингээл нэгэн тэтгэврийнхэн зээлийг аваад авч өгдөг учраас тэгэл бас муухай шүү.
Тийш.
Тэгэхээр өглөө эрт гараад таксинд яваад тэгээ нөгөө нэг эмэгтэй хүн тэр нас залуу байсан болох тэр ингээд авах хүн бас их ингээ ховор нөгөө хоёр эрэгтэй хүн байвал авахгүй юу яа эрэгтэй ер нь эрэгтэй хүн авахгүй оройн цагаар явахгүй хүүхэд
агуулдаг за
тэгээд эмээ өвөө ийм дандаа миний үйлчлүүлэг чинь дандаа тийм хүмүүс
байдаг
хүмүүс бол өглөө эрт гараад ингээд 40-50 мянгаар нь ингээд хийдлээ гэж одоо ингээд энэ тэнд таксинд явж байгаа хүмүүс тэгээд тэр бие болох тэр ингээд нэг за нэг өнөөдөр ямар ч байсан 20 мянган төгрөг хийчих юм болвол би 5 хоног явхад 100 сая төгрөг хийн. Тэгтээ бензиний ажихан болвол хаасан сайн дээд аваагаа аваад лагер руугаа явуулчихна гэж амар төлөвлөгөөтэй тэгж яадаг.
Хөөх юм бэ яасан.
Тэр үед нэг 20 сая төгрөг тэгэл цуглуулад ямар ч байсан нэг сард банкныхаа хүүг өгөөл машинтай л болж байсан юм дэг да. Айгуу гой санагддаг.
Ааха. Тэлгээ хаа тэлгээ хаа. За 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 за. Их л үн цэнтэй олцсон машин байна. Миний хувьд бол ингээд таны яриаг сонссон чинь гоё юм. За за за.
Тэгээ илүү хүн хайрлалт гэм бэлээ.
Тэгин тэгин.
Тэгээ баг тэр машина буцаага зарахта баг тэр үнээр нь өгчээсэн.
Ааха. Ааха. Зөв зөв. За холбогцсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. Аа хүний амьдрал дээр бас гоё шүү. Гоё гоё гоё. За машин байрлалгүй удаж байна уу? Монголд очихоор бол машин барих байхаа гэж зулаа зулцах солонгосоос битсэн байна. Манай шууд фэриутаас 7777-3883 хэрэгтэй гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830. Дараагийн сонсогч 9914-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9914. Эмжил радио? Бано? Бано?
Оо, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
Аа би банксаас нэг төрөөс 30 аваад
за
тэрийгээ дуусгачаа тэгээд сүүлд нь жил 6 сарын өмнө нэг RX 450 авсан юм аа.
За.
Дахиад банкс даралтай. Тэгээд нэг жил 6 сар төлчөөд юугээ бидэнд өрг хасагч үгээ харсан чи ер нь бол нэг 36 саяын дээлээс нэг 4 сая хасагдсан байна шүү. Тэнгүүд нь бушуухан хаав яг нэг 32 сая хаачиж илээ.
Аа. За.
Тэр банксаас нэг 2 машин авсан юм аа.
Аа.
Тэгээ яг нэг хугацаанд төлөөд бүх төлөхтэй төлөлтөд дандаа хугацаанд нь төлчдөг байсан.
Аа.
Тэгсэн чинь нэг манай хатамд бас машин авах болоод тэгээ тэр банкс руугаа дагуулад очсон чинь сайн зээлдэгч гээд шууд гаргаад өгчих гэсэн юм байна тэ.
Оо за 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 за. За за. За холбогдсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Аа баярлалаа.
За. За одоо бол утсаахгүй орж ирсэн сэтгэлдүүд уншиж өгөөд нэвтрүүлгээ дуусгая. За Оги Огигээс сонсогч маань ирсэн байна. 2018 онд шин 200 5 жилийн зээлээр аваад богино хугацаанд төлөө дуусгасан бүөн их мөнгө гаргахгүй мөнгөө эргэлтэнд оруулж байгаад хугацаагаа олон жилээр хийвэл зүгээр гэсэн байна. За бас нэг санаа тийм үү. За ёо энэ за манайхаа ер нь бол бид нөгөө нэг бас сонсогчтой гоё гараацтай зөв дүрмээр бичдэг болгоё гэд крилэр бичсэн юунуудыг уншдаг тий комментуудаа уншдаг латинаар бичсэн коммент уншдаггүй тэгэхээр манайхан голцоо дандаа крилэр бичдэг болсон их баяртай байгаа. За за ингэсэн байна хүмүүс аа ер нь бол амьдрал амьдралаа яриад байх юм аа на гол ярианда орооч ээ гэд хэлчмээр байна гэсэн байна. За кроногоор зөндөө зээлтэй машин хураалгасан байх та гэд прүсрэн гэдэг хүн бичсэн байна. Нэр бас тийм байх тий. Кроны ковид үеэр бас бүх хүмүүсийн орлого морлого зогссон байгаа байсан болохоор хэцүүлсэн байх та тэр үед нэрэ. За За, ер нь бол ээж аваараа л зээл ахуулж машин авч байлаа штэ. Хувхаа осон надад хэм машин авч өгтээ. Одоо бол би өөр шүү. Дансандаа мөнгөтэй л гэж чинь. За. 2018 онд 3 жилээр машин лизингдээ төлөөд явж байсан. Корона гараад ажил зогсоод хүүндээ алуулаад дахиж өөр банк бус дээр 3 жилээр тавиад төлж дуусгасан даа гинэ. Яа. Яг л ийм л юм болчихсон бах та. За, энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 22-ны мемор гаргийн та сайн өдрөлөг радио 3-р студиэс та ганцаараа биш хэсэрэтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За, нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар нэг төрбөм хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөрт шийдвэрлэн очир ундраа ОМЦ банк санхүүгийн байгууллага, за мөн дэлхийн шилдэг технологи, бүрэн автомат хэв сугалга, ЦЦ клиник сервис хамтран ажиллалаа, баярлалаа. Зориулал эрхэм сонсогчдаа цабрынханд явдаг радио мэдээгээ үлээ авч сонсны дараа үдийн хачаар нэвтрүүлэх хашинхын дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.